Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o obecném referendu. U mikrofonu je Renata Kalenská. Ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier navrhl ústavní zákon o obecném referendu.
By mohli na základě petice, kterou by podepsalo 250 tisíc občanů, tak by si mohli vynutit konání referenda o nějaké otázce v oblasti zahraniční nebo vnitřní politiky, kterou považují za zásadní.
Mají mít lidé právo přímo rozhodovat ve všelidovém hlasování? Potřebujeme takový institut? A jak referendum zatíží státní pokladnu? Ve studiu vítám poslance ODS Marka Bendu. Dobrý den.
Dobrý den přeju vám i posluchačům.
A poslance ČSSD Jeronýma Tejce, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka je jednoduchá. Jste pro obecné referendum? Zkuste se držet limitu jedné minuty, pane Bendo.
Já tedy určitě pro obecné referendum nejsem, pokládám ho za mylný institut, který buď to strašidelně politizuje politickou scénu, nebo vede k tomu, že rozhodují angažované menšiny. Demokracie jako taková není vládou většiny, ale je vládou většiny při respektu k menšinám, což samozřejmě není možné v případě institutu lidového hlasování dodržet.
Pane Tejci.
Já jsem pro referendum, jsem pro to, abychom měli možnost jako občané, jako nepolitici vyvolat takové hlasování, aby ten, kdo rozhoduje o tom, zda se referendum koná nebo nekoná, nebyl tak, jak to je nyní pouze parlament. A myslím si, že je správné referendum mít ho pro případ, že se voliči rozhodnou vyjádřit se k zásadním otázkám. Na druhé straně si nemyslím, že by referendum mělo nahradit zastupitelskou demokracii, že by bylo všelékem na všechny problémy světa. To rozhodně není a mělo by se využívat rozumně a nemělo by se konat například každých 14 dní, ale myslím si, že tak, jak se osvědčila referenda místní v obcích, třeba do budoucna i referenda krajská, která jsme zakotvili, měli bychom splatit dluh naší veřejnosti. Já jsem se díval do materiálů z dřívější doby a referendum mělo být zakotveno už, předpokládala ho ústava už z roku 20, nakonec nebyl ten návrh schválen, stejně tak se o něm velmi diskutovalo v roce 90, proto máme dnes ustanovení v ústavě, které říká, má být přijat nový zákon, je to takové šalamounské řešení, referendum chceme, ale neříkáme, že bude a myslím si, že ten dluh bychom splatit měli.
Pane Tejci, co znamená rozumně? Protože Jiří Dienstbier říká, že předpokládá, pokud vůbec, tak jednou za čtyřletý mandát poslanecké sněmovny by bylo vyhlášeno. Je
já
to
si myslím,
ten rozumný čas?
Musíme se samozřejmě bavit o tom, kdy referendum bude možné konat a kdy nebude. Ten zákon, který je předložen a navazuje na, už je to možná 11. pokus ze strany sociální demokracie o to prosadit referendum, samozřejmě vymezuje oblasti, kdy referendum nelze konat a v těch ostatních by konat možné bylo. Myslím si, že má smysl konat referendum skutečně jednou, maximálně dvakrát za ten volební cyklus, ale to rozhodnutí nebude na politicích, to bude na uvážení lidí a proto se tam také stanovuje neúplně malá hranice počtu 250 tisíc lidí, kteří musí připodepsat žádost o konání referenda a myslím si, že to je rozumný počet. Na Slovensku je to tuším přes 300 tisíc, možná 350 tisíc a myslím si, že to je jasná podmínka pro to, aby se rozhodovalo pouze o významných a důležitých věcech, aby se referendum nezneužívalo, aby o něm nerozhodovali menšiny, protože získat 250 tisíc podpisů určitě není něco jednoduchého.
Pane Bendo, rozumíte tomu, že na jedné straně už po 11. ČSSD předkládá tento návrh zákona, je v tomto velmi vytrvalá. Na druhou stranu za rozumné považuje jedno, maximálně dvě referenda za to čtyřleté období. Proč to je nerozumné častěji? Zkrátka?
Já jsem dokonce hlasoval jednou pro ústavní zákon o referendu.
A jak to se vám to stalo?
To přistoupení k Evropské unii. Takhle si myslím, že je koncipována naše ústava, takhle jsme ji rozhodně koncipovali, když jsme ji psali, že zvláštní ústavní zákon může pro speciální otázky, které se zvláště týkají právě ztráty státní suverenity, které se týkají opuštění vstupu do nějakého většího svazku, mohly by se týkat vstupu do eurozóny nebo dalších věcí. Tam si dokážu referendum představit spíše proto, aby ti lidé měli pocit spoluodpovědnosti za to rozhodování. Jinak referendum přece je institut tvářit se, že městská a krajská referenda fungují. No, to mi teda řekněte, které krajské referendum zafungovalo a které místní nebo obecní referendum něco skutečného rozhodovalo.
Předpokládám, že pan Tejc to ví.
To jsou jako vyvolané vždycky jenom jako vášně zakažte hrací automaty nebo nestavte radnici nebo nestavte radnici za tak velké peníze. Já si myslím, že to strašně politizuje ten obecný život a že na rozdíl od zastupitelské demokracie, jejímž úkolem je vést diskuzi k otázkám. To je přece jejím smyslem, aby se věci prodiskutovávaly. Není smyslem vládnout ani z vlády, ani z Babišova ministerstva financí, ale ani podle ducha Okamury na ulicích a referendy. A toto, nic z toho referendum nesplňuje. Prostě ta otázka musí být jednoznačná, nemáte tam žádné ale, nemáte tam žádnou možnost říct, jako chtěl bych toto, ale mohlo by to být trošku jinak. Nevede se o tom žádná diskuze, je to ano nebo ne. Já s tím prostě strašně nesouhlasím.
No, budete konkrétní tedy? Konkrétní případy?
Já bych souhlasil s tím, že by referenda se nemusela konat, pokud by byla dostatečná diskuze a pokud by to znamenalo, že politická reprezentace vyslyší minimálně většinový názor voličů. Bohužel byli jsme svědky v minulosti toho, že ne vždy tomu tak je. Já si vzpomínám na debaty, velmi ostré debaty, které jsme měli mezi sebou jako sociální demokracie, tehdy v opozici a tehdejší koaliční vláda, například o umístění základny Spojených států na našem území. Můžeme tady mít do budoucna debaty o tom, jestli má nebo nemá být podporována nukleární energetika, debaty o prolomení limitů. A myslím si, že to vše jsou otázky, které samozřejmě mohou být vyřešeny zastupitelskou demokracií, ale pokud lidé budou mít jiný názor, nebo budou ten názor chtít vyjádřit a budou chtít o tom hlasovat, pak budou mít tu možnost. Je to určitá pojistka proti tomu, pokud se reprezentace odliší, a to velmi výrazným způsobem, od názoru většiny. A pokud lidé budou chtít, tak budou moci to referendum vyvolat. Může to být pětkrát za období. Jestli budou chtít a budou mít tu potřebu, tak to učiní a pak samozřejmě bude povinnost to referendum vyhlásit a také konat a bude se hlasovat. A myslím si, že je řada otázek, o kterých se samozřejmě hlasovat může a nebude problém s formulací otázky. Samozřejmě i proto, aby nebyl, například se nehlasovalo o otázce, která by byla protiústavní, každý ten návrh bude muset posoudit ústavní soud a teprve pak by se referendum vyhlašovalo.
Vy jste zmínil americkou základnu v Brdech. Je třeba toto, ten konkrétní případ, kdy by mělo být vyhlášeno referendum, protože budou lidé schopni posoudit, zda ano či ne, pane Bendo?
Tohle si typicky myslím, že určitě nepatří k věcem. Stejně jako vstup do Severoatlantické aliance nepatřil věcem, o kterých se měl hlasovat, přestože na to sociální demokracie poukazovala, tak já jsem vždycky říkal, nevzdáváme se své suverenity, stáváme se jenom součástí něčeho většího, kde máme do poslední vteřiny právo veta. Na rozdíl od Evropské unie, kde v řadě věcí jsme se prostě vzdali své suverenity. Stejně tak americký radar, ne základna, abychom byli přesní, žádné umístění rozsáhlých vojsk, radar v Brdech podle mého názoru nebyl ztrátou suverenity a v tomhle směru neměl být otázkou hlasování. Ale já se ještě vrátím k tomu, co řekl pan kolega Tejc. On říká, ať si většina řekne. Kdyby to tak bylo, tak přece sociální demokracie férově řekne, že musí být alespoň 50% voličů. Oni dobře vědí, že 50% voličů nechodí.
Proč je to 25%?
Ano, já to rád vysvětlím. Vychází to ze zkušenosti, která byla právě s referendami místními, protože referendum, kde by byla vyžadována účast 50%, mnohdy fakticky znamená, že se 51% lidí, kteří chtějí, aby to referendum bylo platné a závazné, musí zúčastnit, protože ti, kteří nechtějí o té otázce rozhodnout nebo chtějí být proti a ví, že budou v menšině, raději k tomu referendu nejdou a tím se pokusí ho zmařit. To znamená, my jsme si řekli, že je potřeba hledat model, který bude vyvážený a jednoduše ta konstrukce nakonec je taková, že musí samozřejmě lidé, kteří chtějí prosadit svůj názor, mít většinu z těch, kteří se dostaví k volbám, ale aby se nestalo, že referendum bude mít 5% nebo 7% účast a 4% populace nebo voličů rozhodnou o nějaké otázce, těch, kteří budou pro, tak aby to referendum bylo platné, musí být alespoň 25%.
Pane Bendo.
Ještě se vrátím k tomu sníženému kvoru. To je přece ukázka toho, že se chce, aby rozhodovali angažované menšiny. Ti, kteří mají potřebu se k nějaké otázce vyjádřit, ty přijdou a rozhodnou. Proč to tam dávají? Protože to je přesně případ Slovenska. Protože na Slovensku je 50%, všechna referenda, která se zatím konala, sice získala nějakou většinu, ale kromě jednoho jediného, nikdy se nezúčastnilo 50%. Takže se netvařme, že hledáme názor většiny obyvatelstva. Hledáme názor nějaké angažované menšiny, která má pocit, že se k té věci chce vyjádřit. A já názory angažovaných menšin jsem na ně vždycky velmi opatrný.
Já s tím rozhodně nemohu souhlasit, samozřejmě, že bude rozhodovat většina. Většina těch, kteří se zúčastní. Zúčastní-li se 40%, rozhodne většina z těch 40%. Stejně tak ve volbách nerozhoduje většina ze všech občanů, rozhoduje většina z těch, kteří k těm volbám přijdou. To by bylo i u referenda, ale navíc právě proto, abychom bránili tomu argumentu o tom, že se jedná o angažované menšiny, že přijde skutečně 10% lidí, říkáme, chcete-li něco rozhodnout, musí hlasovat pro alespoň čtvrtina ze všech oprávněných voličů. To si myslíme, že tyto dvě podmínky dohromady většina, ale současně alespoň 25% je dostatečně reprezentativní.
Reprezentativní to možná je, ale není to, nehledám názor většiny. Hledám názor nějaké angažované menšiny a na to mi připadá zbytečné referendum konat, protože si myslím, že opravdu ztrácí spoustu výhod, včetně diskuze, která k tomu má být. A viděli jsme poslední případ Slovenska, že jo? Já jsem samozřejmě ve všech otázkách, ve kterých Slováci hlasovali, bych hlasoval tak jako většina na Slovensku. Ale zjevně je to věc, kde je nějaká angažovaná pětinová menšina, která si myslí, že to má být takto. Zbytek říká, nemáme to úprava. Má tato menšina právo a tady teda budeme říkat, že bude 25%. Ale je to jenom o kousíček víc. Má tato menšina právo vnutit svůj názor tomu zbytku společnosti?
Vy zmiňujete to Slovensko, já jenom dodám, že referendum, které se tam nedávno konalo, neslo tu základní otázku, souhlasíte s tím, aby se manželstvím označovalo jen spolužití jednoho muže a jedné ženy. Umíte si představit v této otázce referendum ve smyslu toho jednotlivého zákona?
Já jsem říkal, kdybych byl na Slovensku, hlasoval jsem nepochybně ve všech otázkách, které tam byly položeny, ano. Přesto si nemyslím, že to je úplně otázka, která má být.
No ne, já se ptám, protože říkáte, že ohledně BRD byste nekonal referendum, tak by mě zajímalo, jestli u takovéto otázky ano. Jestli byste taky vám to nevadilo.
Taky si myslím, že to není otázka, která má být pokládána v referendum, protože upřímně řečeno, i když na ní odpověď bude stokrát ano, tak je obejitelná zákonodárnými sbory nejrůznějším způsobem, například tak jako u nás, že to je registrované partnerství a ne manželství. No.
Posloucháte diskusi poslance ODS Marka Bendy a poslance ČSSD Jeronýma Tejce. Slovenské referendum o ochraně tradiční rodiny ze začátku února tohoto roku bylo nakonec neplatné. Namísto požadovaných minimálně 50% dorazilo k urnám jen 21% občanů. Mimochodem 90% z nich považuje manželství za spolužití muže a ženy, odmítá adopci dětí páry stejného pohlaví a děti se podle nich nemusí účastnit vyučování o sexu či eutanázii. V každém případě zájem o referendum byl slabý. My nyní máme na telefonu slovenského politologa Miroslava Kuseho. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kusí, jaké zkušenosti se referendem máte na Slovensku?
No, všeobecné zkušenosti jsou zlé, protože z 8 referend len jedno bylo platné, to o vstupe do NATO. To znamená, že ostatné referenda nezaujali natolko obyvatelstvo, aby splnilo to príslušné kvórum a preto boli neplatné. To sa týkalo aj toho posledného referenda, pretože tieto otázky neboli práve tie, ktoré by zvlášť hýbali slovenskou spoločnosťou. To bolo umelo indoktrinované do spoločnosti ako problém proste, alebo skorej ako pseudoproblém.
Je podľa vás to kvórum príliš vysoké a mělo by sa snížiť, nebo je v pořádku a jenom ukazuje, že lidé nemají zájem o tomto konkrétne sami rozhodnúť?
O to sa vedú vášnivé diskuzie o znížení toho kvóra. Ja si myslím, že by to nebolo správne. Referendum má byť len o závažných celospoločenských otázkach, nie sa používať na jakúkoľvek plkotinu. To znamená, že je dobre, keď je vysoké kvórum tých 50%, pretože to dáva nejakú záruku o tom, že ide o skutočne závažné otázky. A to, že nezaujme verejnosť, je druhá otázka. Tá svedčí o tom, že buď je nedostatočná kampaň, alebo že tá otázka nie je natoľko závažná, aby skutočne dnes, práve dnes v súčasnej situácii bola pre spoločnosť dôležitá.
Vy osobne ste pro institut obecného referenda, nebo by ste uvítal spíše vždy schválení jednotlivého zákona o referendu na určitou otázku?
Závisí od okolností. Samozrejme, že referendum sa vždy vypisuje na určité konkrétne otázky, ktoré musia prejsť pomerne zložitým schvaľovacím pokračovaním, ale to ešte nie je záruka, že sú to skutočne tangibilné otázky, ktoré spoločnosťou hýbu.
A souhlasíte s rolí, jakou během slovenského referenda plní slovenský ústavní soud? Třeba právě u posledního referenda o ochraně tradiční rodiny vlastně jednu ze čtyř otázek vyškrtl ústavní soud.
Já si myslím, že ju vyškrtol oprávněně, ale mal být důslednější a mal vyškrtnout aj ostatné otázky, protože to boli všetko otázky, ktoré sa týkajú základných ľudských práv a hlasovať o takýchto právach je principiálne neprípustné.
Takže by to bolo referendum bez otázek, neboli nemělo byť vôbec vyhlášeno?
To by vôbec nemalo byť vyhlásené referendum o takýchto otázkach, podľa môjho názoru a podľa názoru mnohých politologov.
Jakých témat sa slovenské referendum nesmí týkať?
Predovšetkým sú to otázky ľudskoprávne, týkajúce sa základných ľudských práv. Práv jednotlivcov a práv celých určitých znevýhodnených skupín. Ako sa snažili tu nastoliť práve, to boli katolické skupiny, ktoré rozputali celú tú kampaň okolo tohto referenda a vytiahli otázky, ktoré boli zaujímavé, povedzme, práve pre KDH, kresťansko-demokratické hnutie, pre katolíkov, ale zároveň sa dotýkali základných ľudských práv a preto to bolo na hrane.
Ja vám ďakujem, na shledanou.
Áno, zdravím.
To byl politolog Miroslav Kusí. Pánové, chcete komentovat to, co říkal pan Kusí? Pane Bendo.
Já se s ním jinak v podstatě velmi souhlasil, protože říká to, co říkám já. Referenda mají být naprosto výjimečný institut k důležitým otázkám a proto je dobré, aby, když už něco takového chceme, aby tam bylo 50%.
Pane Tejci,
jedna věc, která mě na tom trošku pobavila, byl jeho ideové odsouzení slovenského referenda, kterému rozumím. Já rozumím, že pan Kusí má jiný názor na postavení rodiny možná ve společnosti. Tvářit se, že všechny ty otázky byly protiústavní. Otázka, jestli musím své dítě posílat do sexuální výchovy nebo je nutit k tomu, aby se učilo eutanázii. Mně teda připadá otázka, která se týká lidských práv, ale naopak jejich prosazování, ne jejich omezování. Pak jsem trochu překvapen, že minimálně tuto otázku nevyndal ven, že tato otázka je přece naprosto legitimní, jestli vůbec se netýká omezování něčích lidských práv, ale naopak řekněme rozšiřování mého práva.
Že zrovna tady by rodiče měli mít právo říci své slovo.
Já si myslím, že rodiče mají 100% právo a nedokážu si představit, jak nějaký drzý stát, to včetně našeho, by mohl nějakým rodičům toto přikazovat.
Jak té 50% účasti? Je třeba tam skutečně mít účast nižší, ukazuje se to i na pokusech Slovenska konat referenda, pokud tam bude 50% a více, tak skutečně dojde k tomu, že ta referenda nebudou úspěšná a bude se kalkulovat s tím, že lidé nepřijdou, ti, kteří nebudou chtít podpořit tu otázku a pak by ta referenda neměla smysl. My musíme vycházet z toho, že u nás je možnost volit, nikoli povinnost. Uvedu příklad, který se týká Senátu. Pokud bychom tedy řekli, u referenda musí být 50%, aby bylo platné a závazné, pak by logicky mohl vzniknout argument, pak tedy nebude-li mít kandidát do Senátu, nebude zvolen nadpoloviční většinou, bude mít pouze 10-20% účast, pak ten mandát nebude obsazen. Asi je to nesmysl, protože logicky, pokud by ten Senát postupně nebyl doobsazen a bylo by to tak podle mého názoru možná v 90% případů, pak by nefungovala ústava, nebyla by tady ústavní pojistka. Polska a podobně. Takže jak si říkat,
čeho argument... vy se vlastně bojíte, že by lidé, že by nepřišlo dostatečně lidí a ta referenda by vlastně byla neplatná?
Ano, já mám, ano, je to tak.
Takže lidé o to nemají zájem,
se bojíte. Já mám zkušenost z Brna, kde tehdy jsme rozhodovali o tom a vyvolali jsme referendum jako zastupitelé o tom, že se nádraží nebude přesouvat z centra. To referendum se konalo a tehdy probíhala kampaň za to, za účast v referendu, ale také antikampaň. A ta antikampaň byla vedena způsobem, ne vyjádřete se v referendu a řekněte ne. Nechoďte k referendum, aby nemělo účast 50%. A já si prostě myslím, že v době, kde bohužel žijeme, že ne všichni lidé mají zájem o rozhodování o věcech veřejných, je potřeba těm, kteří ten zájem mají, kteří jsou ochotní se dostavit k referendu a hlasovat a vyjádřit se k těmto věcem, stejně jako se vyjádřit ve volbách, možnost umožnit rozhodovat. A ve chvíli, kdy tam dáme 50% hranici, tak jim tu možnost sebereme, protože 51% lidí, kteří přijdou a hlasují pro jednu z těch otázek, je skutečně extrémní číslo, které potom znamená, že v zásadě, když tady bude takto silná podpora, už o tom může rozhodnout i parlament. Myslím si, že už ta pojistka nebude fungovat.
Posloucháte diskusi poslance ODS Marka Bendy a poslance ČSSD Jeronýma Tejce. Jestli to správně chápu, tak parlamentu nelze uložit, aby pro takový návrh potom hlasoval. Například adopce u homosexuálních párů. Lidé řeknou ne, parlament se bude moci chovat, bude moci říct si ano nebo ne, jak to vlastně bude. Protože zároveň vláda nebude moci přijmout zákon nebo usnesení, které by šlo proti rozhodnutí referenda.
No je tomu tak. V tom původním návrhu, který jsem ještě s Bohuslavem Sobotkou předkládal v roce 2010 jako jeden z prvních třech návrhů, které jsme tehdy chtěli prosadit, kromě zrušení zdravotnických poplatků a přímé volby prezidenta, tohle je poslední, který zatím se nám nepodařilo naplnit, tak ten tehdy předpokládal ten návrh, že bude možné hlasovat o konkrétním návrhu zákona. To už ten, který je teď předložen kolegou Dinsbírem, neumožňuje, nicméně umožňuje hlasovat o těch principech. A možná je to i dobře, aby se nestalo, že ten zákon poté nebude možné měnit v nějakém parametru. Pokud se lidé vyjádří, že odmítají například adopci homosexuálními páry, pak by neměl být ve sněmovně přijat nebo nebude možné ve sněmovně přijmout zákon, který bude tuto adopci umožňovat.
Počkejte, a platí zároveň, že parlamentu nelze uložit, aby pro takový návrh hlasoval. Tak toto říkal Jiří Dinsbír.
Není možné samozřejmě vynutit to, aby například byl předložen návrh zákona, ale pokud by parlament podle mého názoru nerespektoval to rozhodnutí v referendu, to znamená například byl navržen zákon, který je s tímto v rozporu, tak by ten zákon nemohl být přijat. A myslím si, že důležité...
Promiňte, já tomu fakt nerozumím. Pane Bendo, jak vy to chápete?
Já teda ten návrh, který předkládá pan Dinsbír, jsem chápal jinak, že vláda nesmí předložit takový návrh zákona, který byl v rozporu, že jakoby v tomto směru to referendum zavazuje jenom vládu, parlament nelze donutit, jak má hlasovat. A právě proto, co tady stále pan kolega Tejc hájí, já myslím, že strašně mylně, že může hlasovat jenom angažovaná menšina. Že to není 51%. Kdyby to bylo 51%, tak si dokážu ještě představit, že to má být závazné pro parlament. Ale jestli je to 25%, tak je to čtvrtina voličů. Jenom tak jako pak nedokážu si vůbec představit, jak by to mohlo být závazné pro zákonodárce.
Já jsem to tady pochopila, že to je závazné skutečně pro vládu jenom.
Angažovaná menšina.
Já přečtu článek 9 toho návrhu. Rozhodnutí přijatá v referendu zavazují vládu a parlament po dobu volebního období poslanecké sněmovny, v němž se referendum konalo, nejméně však po dobu 3 let ode dne konání referenda.
To, co takže je bude asi, absolutně závazné.
Tak jinak by asi úplně nemělo smysl a to, kde se nerozhoduje, to stanovuje ten článek 2, to znamená, říká, že se o některých věcech prostě v referendu rozhodnout nemůže, například o daních. Já bych asi na jedné straně věřil občanům více možná než předkladatele, na straně druhé je to obvykle i v jiných úpravách, protože by se samozřejmě mohlo stát, že bychom v některém z referend daně zrušili, ale nemyslím si, že by naši voliči a občané byli tak neodpovědní, ale k těm 25%, já teď samozřejmě nechci dělat žádné velké přepočty, ale pokud tady máme 8 milionů voličů, 25% jsou zhruba 2 miliony, tolik nezískala žádná z politických stran, která tady měla rozhodující slovo v těch posledních 20 letech. Většinou politické strany typu sociální demokracie, ODS, měly milion, milion a půl voličů pro to své vítězství. Takže já si myslím, že ta čísla samozřejmě lze porovnávat a pokud to referendum má mít smysl, tak musí být závazné, zejména pro vládu v těch věcech, o kterých se pravidelně bude rozhodovat, to znamená v těch věcech, které jsou spíše výkonné moci přísluší.
Předpokládám, tak, že nesouhlasíte.
Já jenom poznámku, v roce 2006 se obě dvě tehdy hlavní politické strany ODS i sociální demokracie blížily 2 milionům hlasů. To je první poznámka. Druhá poznámka, parlament nedonutíte.
To se zdá, promiňte, dneska neuvěřitelné.
To se zdá z našeho hlediska dneska neuvěřitelné, ale já pevně věřím, že se k těm číslům zase zpátky vrátíme. To je jako krátké okouzlení panem Babišem a jeho hnutím. Ano, myslím, že i u voličů časem pomine. Pokud se týká té závaznosti, no asi z tohoto hlediska, pokud referendum by řeklo, že něco zakazuje. Tak si dokážu představit, že kdyby parlament pak přijal zákon, který by toto zakázané povolil, takže ho ústavní soud může zrušit. Mm-hmm. Na druhou stranu, myslím, že nikdo nemůže, už podle dikce České ústavy, donutit parlament, aby pro něco pozitivně hlasoval. Já jsem odpovědný opravdu České ústavě a svému svědomí, vědomí a svědomí a nikdo mě není schopen donutit té sněmovně, aby
zvedl. Pravděpodobně by se musel měnit text poslaneckého slibu.
Že jsem ještě vázán referendem, ale i tak si myslím, že není nikdo, kdo by mě donutil zvednout ruku v té sněmovně a v tomto směru je to i pak jako trošku umělé téma, protože pak stejně jako zákony schvaluje parlament a když ho neschválí, tak hold ten zákon nebude.
Panové, takové jedno téma nabídl i Tomio Okamura, který v polovině ledna navrhoval sesadit referendem prezidenta Miloše Zemana. Myslíte si, že toto by patřilo do té sbírky možných referend?
Tak když jsem narazil na ty návrhy, které jsme předkládali v roce 2010 a doposud jsou dohledatelné na stránkách sněmovny, tak tehdy jsme navrhovali přímou volbu. Bez ohledu na to, že jsme netušili ani tehdy, zase nám to skutečně podaří a vůbec už kdo bude prezidentem, tak jsme tehdy říkali, že jedna z těch alternativ je konání referenda o odvolání prezidenta. Nicméně tehdy jsme tam dali jako pojistku toho konání to, že to referendum může vyhlásit jedině Poslanecká sněmovna a v případě, že lidé v referendu rozhodnou, že prezidenta neodvolají, tedy na návrh sněmovny, pak prezident sněmovnu může rozpustit. Byl to podle mého názoru vyvážený mechanismus v tom smyslu, že by se referendum nekonalo o odvolání hlavy státu pravidelně co půl roku nebo co rok jako kampaň toho z kandidátu, který prohrál, ale zároveň by se mohlo konat a každý poslanec by si nepochybně rozmyslel, zda skutečně jsou tak vážné důvody a zda si to veřejnost přeje, protože kdyby prezident obstál v referendu, pak by byla sněmovna rozpuštěna.
Pane Bendo, dá se říct, že na konci se shodnete?
V tom, že se má odvolávat prezident referendem? Ne, určitě ne. Já při absolutním nesouhlasu s výkonem funkce současného prezidenta, při tom, že vždycky říkám, že moje největší politická chyba byla, že jsem souhlasil s tím, aby byl přímo volený prezident, tak si myslím, že prezidenta odvolávat referendem je přesně ten problém. Co když ten prezident měl 30% hlasů, což je velmi dobře možné v dvoukolovém systému a odvolá ho pak 26%. Kde tam najdeme ten mechanismus?
Já jenom, aby bylo jasno, to byla úvaha v roce 2010. Ten návrh, který předkládáme jako sociální demokraté, který půjde do vlády, takovou možnost odvolání v referendu kohokoliv z volených lidí, včetně prezidenta, neobsahuje, abych tady nevyvolal.
Takže argument Tomia Okamury, argument Tomia Okamury, že když si lidé volili prezidenta přímo, měli by také mít možnost vystavit mu přímo v referendu červenou kartu, neberete?
Až bude mít Tomio Okamura alespoň 10% členů, které má sociální demokracie, nebude jich pouze 9 nebo 19, nebo kolik jich je, tak určitě si bude moci klást další a další požadavky.
Pan Okamura se strašně mýlí v jedné věci, že demokracie a zejména zastupitelská demokracie funguje v tom, že mandát mám na určitý čas a po tom čase skládám účty. To se týká i prezidentů a je to tak všude na světě. Po 4 v České republice, po 5 letech, mě buď znovu zvolí, nebo nezvolí. Ale představě pana Okamury, že každých půl roku se budou vypisovat volby, protože někdo není s někým spokojen. A teď bez ohledu na to, jestli je to prezident, nebo jsou fakt strašlivým omylem a jsou vládou lidových sovětů, nikoli v zastupitelské demokracie.
Tím bych skončila 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas. Poslanec ODS Marek Benda, díky, nashledanou.
Díky, naslyšenou.
A poslanec ČSSD Jeroným Tejc, i vám díky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.